Эртең айрым жерлерде мезгил-мезгил менен жаан-жай, жолдор тоңгок болот, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн -3 + 2 болсо, күндүз 6 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл алабында түнкүсүн -4 - -9 градус суук болсо, күндүз +2 градуска жетет. Тоолуу нарында түнкүсүн -14 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус жылуу. Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаашы мүмкүн, түнкүсүн +1, күндүз 3 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, сиздер Кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Дүйнө назарын салган окуяга орун берсек. Каирдин Тахрир аянтындагы миңдеген адамдар Египетте 30 жыл башкарган Хосни Мубарактын бийликтен чегингенин таңкы намазга чейин майрамдашты. Кылкылдаган эл борбордук аянтта 18 күн туруп Хосни Мубаракты бийликтен кетүүгө мажбурлады. Өлкөнүн полициясы нааразылык акциясы маалында аянтты курчап тозулган темир тосмолорду жыйнай баштаганы кабарланды. Ошондой эле өлкөдө бийлик аскерди кеңешке убактылуу берилди. Мысырды 30 жылдан ашуун мезгилден бери бийлеп келген президент Хосни Мубарак бийликтен кетти. Бул тууралуу вице-президент Омар Сулейман 11 февралда кечке жуук жарыя кылды. Прагадан тыштык Бекчоро деген кеңири баяндайт.
Ошентип Кыргызстан менен Тунистен кийин дагы бир мусулман өлкөсүндө Мысырда элдик толкундоолор инкылаптын жеңиши менен аяктады. Египеттин Мысырдын президенти Хосни Мубарак кечээ жума күнү 11 февралда кечинде кызматтан кетти. Бийлик эми куралдуу күчтөрдүн аскердик кеңешинин колуна өткөнүн өлкөнүн вице президенти Омар Сулейман өкмөттүк сыналга аркылуу кечээ күнкү кайрылуусунда тастыктады.
Бисмиллахи рахмани рахим. Аюхал муатинун фи хадихи дуруфил асиба.
Урматтуу мекендештер, өлкө башына түшкөн азыркы оор мезгилде президент Хосни Мубарак президенттик кызматынан кетүүнү оң тапты. Ал мамлекеттеги иштерди көзөмөлдөөнү куралдуу күчтөрдүн жогорку кеңешине өткөрүп берди. Алла Таала бизди сактасын.
Деди Омар Сулайман. Бул кабарды Мубарактын президенттиктен дароо кетүүсүн талап кылып Каирдеги президенттин ак сарайы менен мамлекеттик сыналгы компаниянын имараттарынын алдында жана борбордук Тахрир эркиндик аянтында жыйылган 10 000 демонстранттар жана башка шаарларда чогулган миңдеген калайык кубанычын билдирген ураандар жана кыйкырыктар менен тосуп алышты. Google компаниясынын жакынкы чыгыш жана түндүк Африка аймагы боюнча маркетинг бөлүмүнүн менеджери мысырдык жаштарды Facebook интернет тармагы аркылуу жигердүү аракеттерге алгачкылардан болуп үндөгөн адам Ваил Гоним мырза эле. Ал инкылап жеңген алгачкы сааттарда CNN сыналгы каналы үчүн курган маегинде соңку окуяларга ушунчалык шыктанып турганын жашырган жок.
Мен мысырдык болгон үчүн бактылуумун. Жүрөк толтомдон айтаарым, баардык мысырдыктарды куттуктайм. Мен Египет кош келиңиз деп жарыялагым келет.
Деди Ваил Гоним мырза. Ал эми оппозициячыл саясатчы. Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мухаммед Аль-Барадеи 11 февралда кечкурун CNN саналгысына мындай деп билдирди.
Мысыр алгачкы жолу демократиялык жана эркин мамлекет болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатты.
Деди Аль-Барадеи. Эл аралык коомчулукта да Мысырдагы соңку окуяларга карата ар кыл мамилелер билдирилүүдө. Европа биримдиги Мысырдагы реформачыл өзгөрүүлөргө тилектеш болоорун билдирди. АКШ президенти Барак Обама да жума күнү атайын чыгып сүйлөп, Мысырдагы өзгөрүүлөргө өз колдоосун айтты.
Кызматтан чегинүү менен президент Мубарак Мысыр элинин өзгөрүүлөргө суусап турганына өз жообун берди. Бирок бул Мысырдагы өткөл доордун акыры эмес, башаты гана болуп саналат.
Деди Обама мырза. Ал эми Улуу Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон болсо Тахрир аянтында жана башка жайларда жыйындарга чыгып өз өлкөсүнүн илгерилешин талап кылгандар үчүн 11 февраль эч унутулгус айырмалуу бир күн болгонун айтты.
Египеттин жаңы өкмөтү чыныгы ачык, эркин жана демократиялык коомдун имаратынын керегесин кура баштаган өкмөт болотко деген ишенич билдиребиз.
Деди Дэвид Кэмерон. Бириккен улуттардын баш катчысы Пан Ги Мун мырза болсо, Мысыр эли тынч жол менен өз максатына жеткенине тен берээрин 11 февралда айтты.
Мен Мысыр еліне өздерінің мызандылықтан жүзек ашыруда бейпіл қағармандық және тәртіпті мәмілесін айгінелеген үшін ырашылық білдірбей қоя албаймын. Мен барлық тараптарды ушундай эле рухту сактоого чакырам. Бириккен улуттар уюму бул жараянга колдоо көрсөтүүгө даяр.
Деди Пан Ги Мун. Араб мамлекеттеринин лигасынын башчысы Амир Муса Мырзада Мысырдагы инкылапка колдоосун билдирди. Ал эми Швейцариядан алынган маалыматка караганда, бул өлкөнүн бийлиги мурдагы президент Хосни Мубарактын жана анын жан жөкөрлөрүнүн Швейцар банктарындагы эсептерин тоңдуруу тууралуу жума күнү буйрук чыгарган. Тынчтыкбек Чоротеген, Азаттыгын алгысы, Прага.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Өзүңүздөр тыңдагандай, Хосни Мубарактын бийликтен кеткени дүйнөнүн ар кыл тарабында жакшы маанайды жаратууда. Биз менен азыр түз маекте Бишкек студиясында Кыргыз Туусу гезитинин редактору Бакыт Орунбеков отурат. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Эми кеп деле ушу Египеттин таасири Борбор Азияга дагы жетеби? Борбор Азия калкы, Борбор Азиянын саясий бийликтери Египеттеги инкылапты кандай кабыл алат? Ушундан баштасаңыз.
Эми биринчи Египеттеги инкылаптын таасири Кыргызстанга жетеби эмес. Менимче Кыргызстандагы инкылаптын таасиринен улам анан кийин Египетте эл ойгонуп өзүнүн бийлигин алды десек туура болчу дайго. Анткени Кыргызстан дүйнөдө демократиялык өлкөнү курууга умтулган, эли да демократиялык өлкөгө чамынган, талбаган, эрктүү эл экенин көрсөткөн. Мына ошондуктан тескерисинче Кыргызстандын Египетке жөсө араб өлкөлөрүнө өзүнүн таасирин тийгизип жатат.
Ал эми менин суроом мындай болду эле, Бакыт мырза, ушул Египеттин таасирин сиз айткан Кыргызстандан инкылапты алган Египеттин таасири кайра Борбор Азияга, Кыргызстандын коңшу өлкөлөрүнө, коңшу режимдерине кандайдыр бир таасирин тийгизеби? Анткени биздин коңшу өлкөлөрдө дагы 20 жылга чукулдап бийликти 2 жыл бир тизгинин колуна кармагандар отурат го.
Ооба, мисалы үчүн Тунистеги, Алжирдеги, анан мына Египеттеги окуялардан улам биздин Борбордук Азиядагы өлкөлөрдө дагы саясий бир жандануулар башталып, азыркы бийликте турган адамдардын бийлигин сактап калуу максатында ар кандай бир тез, оптималдуу бир башка бир саясаттар жүргүзүп жатышпайбы? Эми ачык айтканда мына Казакстанда өзгөчө, мисалы үчүн Назарбаевдин бийлигин сактап калуу максатында биринчиден референдум деди, андан кийин чечим өзгөрүп кайрадан кезексиз шайлоого баруу болуп атат. Кечээ күнкү Нур Отандын партиясынын эмеси курултайы бул бүткүл Казакстанды же болбосо Евразия аймагын камтыган бир чоң бир форум, бир чоң бир аябай бир масштабдуу бир окуя катары өткөрүлдү да. Анткени Россиядан башка өлкөлөрдөн келип бир Казакстандын мүмкүнчүлүгүн ага болгон элдин Назарбаевге болгон мамилесин дагы бир жолу дүйнө элине таң калтырып ошол бийликти сактап калуу аракети болуп атат. Биздин маалыматтар боюнча экинчи мына Өзбекстандагы бийлик дагы өзүнүн күчтүү же болбосо бекем тоталитардык режимде экендигин көрсөтүп келе жатат. Акыркы жылдарда мына Өзбекстандагы оппозиция дагы чет өлкөдө болсо дагы, Өзбекстан ичинде болсо дагы өзүнө күч алып, бул чет өлкөдөгү Кыргызстандагы же болбосо араб өлкөлөрүндөгү жандануулардын демократиялык өзгөрүштөрдүн таасири тийип жатат деп биз ойлойбуз. Эртеби кечпи бийликтин.
Бакыт мырза, айтсаңыз, ооба, саясий институттар, саясий режимдер өздөрүнүн бийлигин чыңдоо аракетинде. Бирок ошол эле учурда эгер калк өзү көтөрүлсө, анын ичинде саясий маалыматтык технологиялар жардам берсе, мисалы үчүн Египеттеги инкылапты Facebook'тун инкылабы, Twitter'дин инкылабы дешти, калың журт өзү көтөрүлсө, балким саясий режим канчалык курч болсо дагы ал бир жеринен ыдырап кетиши мүмкүн деген пикирдеге кошуласызбы?
Ооба. Бул азыркы заманда, азыркы 21-нчи кылым заманда мисалы үчүн көп факторлор баалы. Бул элдин толкундоолоруна, элдин бир жеңишке жетишине кандай гана бийлик болбосун, узак мөөнөткө созулгандыгына карабай, демократиялык принциптер бузулган жерде, бийлик узакка созулган жерде, коррупция гүлдөгөн жерде акыры бир күн бир аягы боло тургандыгын, же болбосо элдин ишенимине ээ болгон бийликке бийликтер келе тургандыгы мына турмуштун өзү тастыктап атат. Эми жаңы технологиялар дагы өзүнүн чоң үлүшүн кошту. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандагы революциялардын убагында дагы бул интернет желеси дагы өтө чоң таасирин тийгизген, элдин активдүүлүгүн ойгонушуна, көчөгө чыгышына жана байланыш каражатынын эң мыкты үлгүсү катарында дагычы. Мына Египетте да дал өзү кайталанды. Демек бул жерде бир топ факторлор бар.
Негизи эле дүйнөлүк түзүлүштө балким ошол саясий түзүлүштөрдү мындай кайра карап чыгуу, саясий режимдер өзүнүн бийлигин өздөрү мындай талдоо, аныктоо мезгили келип жетти деген пикирлерди айтылууда. Урматтуу угармандар, сиздер биздин Түз ободогу маекти уктуңуздар. Биздин маектешибиз Кыргыз Туусу гезитинин редактору Бакыт Орунбеков болду. Биз болсо программабызды улантабыз. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Программаны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Египеттиктер Хосни Мубарактын бийликтен кетишин майрамдоодо. Каирдин Тахрир аянтындагы миңдеген адамдар таңкы намазга чейин көчөдө туруп майрамдашты. Ал жерде бийликтин тыюусуна карабай массалык каршылык митингдер башталды. Айрым кабарларда оппозиция менен полициянын кагылышуусу болгону дагы айтылды. Президент Нурсултан Назарбаев казак тилинен сынактан ийгиликтүү өттү. Ал болсо 3-апрелде өтө турган мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого камынууда. Кеминде катуу шамал үйлөрдүн чатырларын учурганы кабарланды. Дүйнө өлкөлөрү Мубарактын бийликтен кетүүсүн кубаттоодо. Казак оппозициялык партиясы президенттикке өз талапкерин көрсөттү. Азат партиясы партиянын тең төрагасы Булат Абиловду президенттикке талапкер катары көрсөттү. Араб чөлкөмү Хосни Мубарактын кетишин жакшы маанайда кабыл алды. Ошондой эле кыргыздын алгачкы алифбесине 100 жыл толду. Буга арналган иш чара 15-февралда Бишкек шаарында өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз болсо программабызды улантабыз. Азаттык көз берүүсүн узап бараткан жумага сереп салган апта жаңырыгы маалымат талдоо программасы менен улантат. Сөз кезеги түрмөктүн алып баруучусу Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент анклавтарды алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн билдирди. Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын сүйлөшүүлөрү өттү. Жогорку кеңеш бюджетти биринчи окууда кабыл алды. Бул темаларга программабызды кененирээк кайрылабыз. Адегенде адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунтуу окуяларды эске сала кетели. 7-февраль дүйшөмбү президент Роза Отунбаева Баткен облусуна жасаган сапары учурунда анклавтарды алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн билдирди. 8-февраль шейшемби кыргыз жана АКШ өкмөттөрү транзиттик борборго күйүүчү май ташуу боюнча келишимге жетишти. Ага ылайык транзиттик борборго керектелчү күйүүчү майдын 50% Кыргызстандын мамлекеттик ишканасы ташый турган болду. 9-февраль шаршемби Египеттен 121 кыргыз жараны кайтып келди. Тышкы иштер министрлигинин тизмеси боюнча 160 киши кайтып келмек, бирок калгандар кайтуудан баш тартышкан. 10-февраль бейшемби Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын 12-чи отуруму болду. Парламент быйылкы жылдын бюджет долбоорун биринчи окууда кабыл алды. 11-февраль жума президент Роза Отунбаева тил комиссиясынын башчысы Азимжан Ибраимовду кызматынан алды. Мындай чечим саясатка байланыштуу кабыл алынганын Азимжан Ибраимов билдирди. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен мамлекеттик чек арасын аныктап бүтө элек. Расмий Ташкент менен 2000-жылдын февраль айынан бери, Тажикстан менен 2002-жылдан бери чек араны аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп келатат. Кыргызстан Кытай жана Казакстан менен болгон чек арасын аныктап бүткөн, бирок алар менен чек араны аныктоодо Кыргызстанга таандык болуп келген жерлердин кошуна мамлекеттерге өтүүсү мамлекетте саясий кризистердин күчөшүнө өөлгө түзүп келген. Маселен, 1996-1999-жылдардагы Кыргыз-Кытай келишими боюнча Кытайга үзөңгү кугуштун өтүшү аксы окуясын андан ары 2005-жылы март инкылабына алып келген. Казакстан менен чек араны аныктоодо Каркыра жайлоосунун Астанага өтүүсү Курманбек Бакиевдин бийлигин айыптоого негиз болуп, ал дагы 2010-жылдагы апрель инкылабынын себептеринин бирине айланды. Ошондуктан бийлик үчүн чек араны аныктоо боюнча Тажикстан жана Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү өтө татаал болгону турат. Иш жүзүндө сүйлөшүүлөр 1-2 жылдан бери жүрбөй да калган. Чек аралар боюнча сүйлөшүүлөргө татаалдыкты анклавтар маселеси да кошул ташыл кылууда. Президент Роза Отунбаева жума башында Баткен облусуна жасаган сапары учурунда анклавтар маселесин аларды алмаштыруу жолу менен чечүү мүмкүнчүлүгүн атады. Чек ара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурунку жетекчиси Саламат Аламанов кошуна өлкөлөрдүн Кыргызстандагы анклавтары тууралуу буларды билдирди.
Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын 4 анклавы бар, Тажикстандын 2 анклавы бар. Бул эми Тажикстандын 1 анклавы кичинекей аймак, 2 чарчы километрге жете турган аймак. А негизги проблема түзүп аткан жер жана Ворох анклавыда. Ошол Ворох анклавы боюнча тиги биздин Тажикстандык коңшулардын ою дагы жана Өзбекстандын тиги Сох анклавына болгондой жагдай. Алар дагы ошол Ворох анклав эмес, ал өзү жанакы тилке түрүндө кирип кеткен аймак деп жанакы 20-жылдардагы чек бөлүштүрүү учурундагы материалдарга таянып ушундай маселе козголуп атышат.
Деген Аламанов буга чейин анклавтар маселесин алмаштыруу жолу менен чечүү сунушталбаганын кошумчалады. Кыргызстандын Өзбекстан аймагында Барак анклавы бар. Аламановдун айтымында Кадамжай районундагы Өзбекстандын Таштөбө аттуу чакан анклавы бар. Барак менен Таштөбөнү алмаштыруу жагын карап көрсө болот. Ал эми Сох, Шаймардан, Варух боюнча маселе башка. Аларды алмаштыруу жолу менен чечүү татаал. Белгилүү болгондой, Ташкент Сох анклавына коридор ачып берүүнү сурап, эки өкмөт ортосунда 2003-жылы меморандумга кол коюлган. Коридор ачуу менен Кыргызстан Баткен, Лейлек райондорун, Сүрүктүү шаарын мамлекеттен бөлүп алаарын түшүнүп, меморандумду кийинчерээк жокко чыгарууга аргасыз болгон. Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр 2009-жылдан бери токтоп турат. Өзбекстан менен болгон 1300 чакырымдай чек аранын 1000 чакырымга жакыны делимитацияланган. Ал эми Тажикстан менен чек аранын узундугу 970 чакырым, анын ичинде 500 чакырымдан ашууну аныкталган. Ошентип, жаңы бийликтин алдында чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу жана аларды аяктоо милдети турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантып, экинчи темабызга өтөбүз. Ал кыргыз-орус мамилесине байланыштуу болмокчу. 9-10 февралда Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөрү соода-экономикалык кызматташуу боюнча 12-нчи жыйынын өткөрдү. Кыргыз тараптын делегациясынын биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, орус тараптыкын Орусиянын бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бельянинов жетектеди. Кыргызстан Орусияны стратегиялык өнөктөшү катары баалап келет. Ошого жараша Кыргызстан стратегиялык маселелерди Москва менен кеңешип чечүүнү туура көрөт. Анын үстүнө Орусиянын аймактарында 100 миңдеген кыргыз эмгек мигранттары жүрөт. Өлкөнүн 4 миллиард доллардан ашуун тышкы соодасынын 30% жакыны Орусияга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан Орусия менен ири камбарата биргесин курууну, Газпромго кыргыз газы сатууну, түштүктөгү мунай, газ чыккан жерлерди чалгындоо, бургулоону берүүнү көздөп турат. Бул долбоорлор мурунку бийлик учурунда башталып, бирок ошол мезгилде эки тараптын мамиленин солгундашына байланыштуу токтоп калган. Апрель инкылабынан кийин Кыргызстанда туруксуздук күчөп, инвестиция биргелешкен долбоорлорду аткарууга шарт болгон эмес. Орус делегациясынын башчысы Бельянинов өлкөдө туруктуулук болсо, инвестиция көбөйөрүн билдирди.
Очень серьезный вопрос стоит, это о политической стабильности в вашей стране.
Силердин өлкөдө туруктуулук эң оорчундуу маселе болуп турат. инвесторлар узак мөөнөттүү кызматташууга кирерден мурун мына ушул жагдайды абдан иликтешет. Орусия Кыргызстанда саясий туруктуулук болушуна кызыктар. Туруктуулук болсо, инвестиция кескин өсөт. Чындыгын алганда, Орусия Кыргызстандан кеткен эмес. Биздин компаниялар ишин улантып жаткан. Албетте, акча деген абдан назик нерсе. Алардын агымы токтоп калган учурлар болгон.
Деди Андрей Бельянинов. Акча демекче, Кыргызстан Евразия экономикалык шериктештигинен 200 миллион доллар насыя сураган. Бирок ал маселе кандай чечилери азырга чейин айкын боло элек. Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимов жалпысынан эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр башталганын оң баалады.
Эми жалпылап алгачылуу сөзсүз түрдө эмнеге дегенде жок дегенде сүйлөшүү башталды. Талкуулоо башталды. Ошонун ичинде маселелерди коюлуп, анан ошону чечишин аракети жүрүп атпайбы? Анан бул жерде эми баарын караш керек да үч тараптуу. Бул комиссияда кабылган маселелер ошол эле казактар менен сүйлөшүүлөр да болгон дагы маселе. Ошол эле мына жакын арада келип кеткен түрктөрдүн маселеси. Ошолор бири бирине кандай окшош болобу, кандай убадалар берилди, ушунун баарын териштириш керек да. Анан ошого карата жыйынтык чыгарабыз да, ким кандай болду, эмне маселе ким кантип чечилди.
Деди Аскар Бешимов. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынтыгында тараптар камбарата биргесин куруу, Орусияга электр энергиясын экспорттоо, өнөр жай, миграция, айыл чарба тармактарында кызматташууларды улантууну макулдашты. Кыргыз Орус өкмөттөр аралык сүйлөшүүнүн алдында 2-3 жаңжалдуу жагдай пайда болду. Анын бирөөсү Кыргыз коомдук телеканалы менен Орусиянын ОРТ телеканалынын жыштыктарын алмаштырууга байланыштуу болду. Экинчиси Мегаком уюлдук байланышынын айланасында түзүлгөн кырдаал. Үчүнчүсү Кыргызстандын мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан орусча аталыштагы жер суу аттарын кыргызчалатуу демилгесинин көтөрүлүшү болду. Жыштыктарды алмаштыруу маселесине орус элчилиги киришсе, Мегакомдун 51% акциясы орусиялык ишкерлерге таандык экени өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында козголду. Ал эми жер суу аттарын өзгөртүү демилгеси үчүн тил комиссиясынын жетекчиси Азимжан Ибраимовду президент Роза Отунбаева кызматынан алууга аргасыз болду. Мамлекеттик комиссиядагы басымдан кийин Мегаком боюнча орус тараптын каалоосун орундатууга Бишкек аргасыз болчудай. Кыязы кыргыз тарапка бул маселе боюнча басым 8 февралда Бабановдун Москвага сапары учурунда да жасалган. Себеби Москвага сапарына чейин биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баары биз айткандай болот деп жаткан. Бирок Бабановдун сапарынан кийин Мегакомдогу мамлекеттик мүлк министрлиги тарабынан дайындалган жетекчи Мурзалиев Мегакомдун куулган мурунку жетекчилиги менен сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирип чыкты. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы 3-чү темабызга өтөбүз, ал быйылкы жылдын бюджетине байланыштуу. 10 февралда Жогорку Кеңеш биринчи окууда быйылкы жылдын бюджетин кабыл алды. Андагы эң чоң проблема тартыштыктын көптүгү болууда. Белгилүү болгондой, өкмөт бюджеттин кирешесин 68 миллиард сом, чыгашасын 89 миллиард сом, тартыштыкты 21 миллиард сом деп белгилеген. Эксперт Аскар Бешимов тартыштык 33 миллиард сомго жетет деп билдирип жатат. Анын маалыматы боюнча өкмөт тыштан жардам иретинде алына турган 12 миллиард сомду кирешенин катарына кошуп койгон. Ачындыгында бул тартыштык. Депутаттар өкмөт мындай параметрдеги бюджетти аткара албайт деген пикирде. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт келиши күмөндү болгон каражаттарды бюджет долбооруна киргизип койду деп айыптоодо.
Киреше булагында эле бир 12 миллиард, 13 миллиард сомдун тегерегинде мыйзамга ылайыктуу эмес, же мыйзамы жок, буюрса өшөт турган кирешелер көрсөтүлүп калган. Андан мындан тышкары дагы 22 миллиард сом дефицит бюджеттин тартыштыгы. Бул жерде дагы дээрлик көпчүлүгү 70% тыштан буюрса келет деген гранттар да,
дейт Акылбек Жапаров. Өз кезегинде өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев өкмөт бюджеттин киреше бөлүгүн дагы көбөйтүүгө аракет кылаарын, эгерде бюджетти турмушка ашыра албаса өкмөт кызматтан кетүүгө даярдыгын 10 февралда парламентте бюджетти коргоо учурунда билдирди.
Эгерде биз киргизген бюджетти аткара албасак биз кетебиз. Эч ким кызматка, эч ким креслосуна тырмашпайт. Бирок азыркы акыбалда ошол эле абдан кыйналып турган мына Жапаров атып кетти мугалимдерди, врачтарды, башка бюджетниктерди ойлоп туруп, кескин түрдө майналарын көбөйтпөсөк болбой турат да, убакыт жок. Керек болсо мына мен ойлоп турам, кудай буюрса экинчи кварталга чейин могу маселенин баарын, жанагы рисктердин баарын алгандан кийин, Жапаровду ишендиргенден кийин биз дагы бир доходный бюджет алып келебиз. Дагы бы увеличение доходов келебиз.
Деди Алмазбек Атамбаев.
Урматтуу угармандар, сиздер апта жаңырыгы маалымат талдоо программасын уктуңуздар, аны Айданбек Акмат уулу даярдап эфирге алып чыкты. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагада мен Гүлайым Ашакеев алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.